ሎሚ ዕለት 11 ሚያዝያ 2013 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ዮሐንስ መንበር 23 ንጽብሒቱ ቅልውላው ኩባ ዝደረስዋ ፓቸም ኢንተሪስ ሰላም ኣብ ምድሪ እተሰሜት ዓዋሊት መልእኽቲ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ከም እተበዓለ ክምልከትን ከሎ እታ ናይ ብፁዕ ሮንካሊ ዓዋሊት መልእኽቲ ንክርስትያን ጥራሕ ዘይኮነ ንኩሉ ሰናይ ፍቓድ ንዘለዎ ህዝቢ እተፀሓፈትን ኩሉ ኣብ ህንፀት ሰላም ክተግህ ማለት ሰላም ኣብ ዓለመ መታን ክረጋገፅ ኩሉ በቢ ዘለዎ ሓላፍነት ንህንፀት ሰላም ክዓይ እትዕድም ምዃና ኣብ ኢጣልያ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ናይ ስነ ታሪክ ሊቅ ፕሮፌሰር ኣጉስቲኖ ጆቫኞሊ ምስ ራድዮ ቫቲካን ብምክንያት መበል 50 ዓመት ዓዋሊት መልእኽቲ ሰላም ኣብ ምድሪ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ገሊፆም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ህንፀት ሰላምን ኣብ ደገፍ ሰላምን እትፃወቶ ተራ ቀሊል ከም ዘይኮነ ዝምስክር ሰነድ እዩ። ውግእ ተቐባልነት ዘይብሉ ክትድግፎ ዘይከኣል ብሰብ ዝተማሓዘ ፀረ ሰብኣዊ ተግባር እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ መንበር 23 ኣብ ጥቅምቲ 1962 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተበገሰ ቅልውላው ኩባ እዚ ድማ ዓለም ናብ ሳልሳይ ውግእ ዓለም ከብል እዩ ዘበለ ቅልውላው ከም ዝነበረን ውግእ ኒኩሌር ክህሉ እዩ ዘበለ እውን ከም ዝነበረ ጆቫኞሊ ጠቂሶም ኣብ መንጎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንነበር ሶቪየት ሕብረትን ዝካየድ ዝነበረ ውደራ ፖለቲካዊ ዕብለላ ኣዝዩ ናብ ዝኸፍአ ሃዋህ ኣብ ዘበለሉ እዋን ቅድስቲ መንበር ብተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣቢላ ግብረ ገባዊ ስልጣና ብምጥቃም በቲ ዘለዋ ኩላውነት ባሕሪ ኣቢላ ኩሉ ናብ ሰላም ከብል ስልጣናዊ ትምህርታ ዘቃልሓትሉን በዚ ኣቢላ እውን ፃውዒት ሰላም ዘቕረበትሉ ሰነድ እዩ። እቲ ሰነድ ነቲ ዝነበረ ጉዳይ ዓለም ዝምልከት ጥራሕ ዘይኮነ እዋናውን ሓይሊ ዝተመልኦ ሰነድ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ኣጠቃሊሎም